mugikortasun haundikoa, ba, zentzumen eta estimulu askotako eremu baten ostean, eta horrekin batera, konfinamendua modu erosoan hori jorratuko dugu. Bestalde, sabeletik mundura egitasmoa, laugarrenik ba, injustiziaren aurrean ezin egona, eta bosgarrena agian izan daiteke dena borobiltzen duena. Iraila aurrian plazaratuko duzun liburu oso pertsonala. Naia Alkorta Elezgarai, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Agian sabeletik mundura esan eta batek baino gehiago jada esatu, badakin orden. Gertatzen zaizu?
Bai, gertatzen zait, eta gainera azken aldean gertatu izan zait nire gurasoekin kalean egon eta jendeak agurtzerakoan aitak esatea, ui, baina ezagutzen zaituzte ez, eta hori ez daramat bat ere ondo, lotxatia naizelako, noski.
Ba, nahi hain zuzen, lotxa, da jarri diguzun, ba, lehenengo aipamena, ez, zure bizitza ibilbidean, jarri zenidan, norbaitek eskatu badezake kafea edo denalakoa nire ordez ostatuan, ba, eska dezala, baina aldi berean, aurpegi publikoa zara Euskal Herrian.
Bai, ambivalentziara izan ziteken, beste ibilbide pertsonalean ezaugarri bat. Nik posible balin bada, ezkutuan ibili nahiago, baina tokatu zait, ba, arlo pertsonaletik eta profesionaletik azken aldean publikotasun horri ere aurre egitea bai.
Eta uste duzu gainditu dezakezun zerbait dela, edo hortzarotik datorkizu eta hilarte izango duzu, lantzen ari zara?
Bueno, nik uste dut pertsonalean geldituko dela, profesionalean gainditutzat jotzen dut, naiz eta urduritasuna eta suposatu, batez ere ez jakintasunak, ez? Behar dut segurtasun hori euki, gertatuko denaren aurrean, eta tamalez ba, oso zaila da, daramagun bizi erritmoarekin, baina pertsonalean uste dut nire ezaugarri propioa dela, txikitatik gertatzen zaidala, eta hor geldituko dela. Egarri banintzen, ez nintzen gai, taberna batean baso bat urreskatzeko ere.
Eta profesionalean aldiz esan duzu gainditu duzula, zerk uste duzu lagundu zaituela lotxa gainditzen? Egin beharrak edo zure ariketa pertsonala izan da?
Bueno, bien arteko kombinazio bat izango da eta baita ere harrerak, ez? Hori badu gure mundu txikiak eta euskaratik ari zarenean gertutik tale txikian eta amatasuna edo gurasotasuna bezalako gaietan sortzen den giro horrek laguntzen du. Ba, aurpegia eman behar duzun hortan ere babesa sentitzea, naiz eta ba, tokatzen zaizun mikro aurrean egotea ere.
Bigarren gai bezala naia, bueno, lotxarekin batera sentikortasuna aipatu diguzu eta konfinamendu eroso bat, ez? Azken batean agian jendearte masiboak bueno, ba, kalte egin izan dizulako edo kalte egiten dizulako?
Bai, beti izan naiz argi askoko tokietan, zarat askoko tokietan, zentro komertzial batean gaizki pasatzen duten hoietakoa eta gero buruko mina etortze zaien hoietakoa. Eta bizitzak berak eraman nau gutxinaka, ez orain inguru, baserri inguru batean bizi gara, lasaitasunean, txorien soinuarekin, eta orduan pixkat zibilizaziora jaisteak itotzen nau. Eta konfinamenduak harrapatu gintuen justu etxe hortara joan berri, hilabete batzuk lehenago, eta aurdun nengoen beraz niretzako, naiz eta lan askoko garaia izan zen eta kontziliazioa etzen erresa izan, niretzako erosoa izan zen, inguru lasai horretan, estimuloa kontrolatuta, eta babes horretan egotea bai.
Badira zoritxarrez, nun bizi aukeratu ezin dutenak, ez? Kasik gehiengoa. Zu nun kokatzen zara? Eukiduzu aukera, etxe bizitza eskubidea den arren, eukiduzu aukera nun bizi aukeratzeko?
Era bat privilegiatua naiz, eta ez daukat zalantzarik. Etxez aldatzeko aukera izan genuen, bost urtez etxe berdinari begira igar ondoren, ba, bizitzaren karambola batean aukera suertatu zitzaigun, eta oso kontziente naiz privilegio horretaz, eta gainera egunero iaia aitortzen dugun zerbait da, ez? Txikiekin asko lantzen dugun zerbait da, baratza daukagu, oioak dauzkagu, orduan badaukagu inguru hori eta horrek daukan balioa transmititzeaz gain saiatzen gara ikustarazten, ba, beraiek dauzkatela beste aukera batzuk, jende gehienak ez dituenak eukiko, eta iruditzen zait kontzientzia hori ez galtzea garrantzitsua dela, ez bakarrik guretzako, baita transmisio hori ere, ez? Beraiek ere konturatu daitezela, eukitzen ari diren bizitza ez dela, beste gehiengoarena bezala, gauza hobeak eta okerragoak dauzkala, baina daukagun bizimodua privilegioa da, zalantzari gabe.
Zunaia berez, nungoa zara?
Baionan jaio nintzen, eta Donostian bizi izan naiz haurtzaro eta gaztaro guztian, eta orain Zizurkilen bizi naiz.
Gaur egungo Donostia maite duzu? Esan edote, Donostiarra zarela, defenditzen duzu, esaten duzu, edo Zizurkiltarra bilakatzea erabaki duzu?
Kosta egiten zait, oraindik objektibo zehatza bilatzea, Donostin ez naiz eroso sentitzen, eta geroz eta gutxiago, egia da, maite dudan iria dela, baina iristen naizen aldiro eta gehiago orain udara partera begira, agobiatu egiten naiz, jendearekin, dagoen aldaketa soziala eta batez ere presarekin. Orduan, Donostira joaten naiz, baina hori, gurasoak bisitatzera eta ondartzara asko jota, baina ez naiz eroso sentitzen jadan.
Beste konfinamendu batek ez zaitu beldurtzen zu? Beste gehiengoak bai?
Bueno, ez dakite, beste modu batera biziko nuke, seguro, eta ez daukat zalantzarik aurdun bizi izanak ere lagundu zuela, ba, errealitate paralelo horretan, garunaren ez, bidaia horretan, errexago eramaten. Orain ez dakit nola eramango nuke, baina, bueno, bilatuko nuke egiteko ere.
Lagun gaixotasune berrian gura metzurituen. Goxotasun ederrian.
Sabeletik mundura, Naia, zer zen, zer da, nondik sortu da?
Jo, ba, azken hilabetetan hausnarketan egon naiz, 10 urte betetzera dijoan proiektua da, justu azaroak batean 10 urteak beteko dira, eta ez, pixka bat urte betetze borobilak beti dira hausnarketarako momentua, eta Sabeletik mundura sortu zen garai horretan euskaraz informazioa aurdunaldi aurretik eta haurtzaroko lehenengo urteetara bideratuta biltzen zuen proiekturik etzegoelako, eta pixka bat utxunea asetzeko eta baliabide horiek euskaraz ere eskaintzeko, ze niretzat oso zaila egiten zen, ez? Lehen aurdunaldiaren bilaketaren garai horretan informazioa bilatzera erderetara joa behar izatea. Eta iruditzen zitzaidan horre ere badagoela, ez? Hizkuntzak eta garunak daukaten garapen horretan atxikimendu berezi bat, eta informazio hori zurean jasotzea garrantzitsua zela. Eta zorionez, oinarri hori mantentzen da, eta elikatzen saiatzen jarraitzen naiz, eguneratzen saiatzen jarraitzen naiz, egia da lan asko eskatzen duen proiektu bat dela, ze 10 urtetan ba, informazio asko bildu da, eta garatzen joan da produktu aurrera mailen online denda batera, kotxeko ibilgailuen zerbitzura, eta baita ere hitzaldi eta tailerretara eta aholkularitzetara, eta nik izugarri disfrutatzen dut batez ere aholkularitzetan, ez? Pertsona bat, familia batek eskatzen dizun hori eskaintzea eta akompainatu ahal izatea izugarrizko aukera da, eta sentitzen duzu, ez? Pixka bat gizarteak dauzkan gabezia horiei erantzuteneko aukera ematen duzula, ez? Inoiz ez baliabide medikoak eskainez, baina akompainamendu hori, informazio hori gerturatzea, entzutea, denbora eskaintzea, ba, nik uste dut familia guztiek behar dugun zerbait dela, eta tamalez ez da oraindik publikoa zerbitzu hori.
Orain dela kasik 10 urte hasi zenuen bidea, esan daiteke nahiko azkar okupatu zenuela espazio bat, ez? Aski azkar hartu zuen oihartzuna Sabeletik mundura proiektuak, hain zuzen ere utxune handi bat zegoelako Euskal Herrian.
Bai, eta egia esan pixka bat ibilbidea izan da, ez? Hori, hasierako txupinazo azkar hori eta gero izan da pixka bat uinak lurrean mantentzeko ariketa hori izan da konstantea, baina egia da orain erreferente gisa kokatuta dagoela, eta horrek ere niri presioa areagotu egiten didala, ez? Ze gaur egun ba ez da bideragarria, eta autonomoa izatea Hego Euskal Herrian oso zaila den gaia da, baina aldi berean badaukazu atxikimendu hori eta badaukazu ardura sozial hori, eta ambivalentzia horretan dantzan ibiltzea ez da erreixa. Orduan Sabeletik munduraren urrengo eraldaketa nolakoa izango den, ba ezin jakin, baina hor dago, ez? Ambivalentzia eta arrisku hori ere hor dago.
Esan duguzu aholkularitzetan pasatzen duzula ongi, azken batean okerrezpanabil erresuma batuan behintzat aski ezaguna den Doula figura dazuk Euskal Herrian sortu eta proposatu zenuena. Esplikatzen diguzu zein den doula baten egitekoa?
Bueno, ez da zehazki nik eskaintzen dudan zerbitzua, ze doulak akompainamendura soilik biratutako zerbitzuak dira, hau da, emakumeak behar duen babes emozional hori, intendentzia ez logistika horretan laguntzen dute, eta nik aldi berean horretaz gain informazioa eta bestelako zerbitzu batzuk ere eskaintzen ditut, ez? Adibidez, aurren loaren aholkularitzan edo edoskitza aholkularitzan hor badaude beste alderdi batzuk doulak oro har jorratzen ez dituztenak. Orduan, nolabait osagarria den zerbait da, doulak akompainamendura soilik espezializatzen diren bezala, ba nik pixka bat osoagoa edo bestelako zerbitzu bat eskaintzen dut, eta iruditzen zait hori ere garrantzitsua dela, ze badauzkagu doula, ibilbide luzeko doulak Euskal Herrian, eta beraiek ere beraien espazio hori izatea garrantzitsua da.
Eskaera asko ditu zuzentzu horretan?
Ba, oso ez egonkorra den gaia da. Normalean, ba, kuadriako batek aurdunaldiko virus hori sartzen denean, ez? Bat iristen denean, ba, gero kuadria horretan beste bi edo hiru etortzen dira, gero desagertzen da, ez? Demanda hori, eta pixka bat ez egonkorra den gaia da, eta azken hilabetetan batez ere loaren aholkularitzak dira behar nagusia, ze bueno, ba bueno, pandemiak sortutako estresa eta daramagun bizi erritmoarekin, ba uste dugu aurrek ez dutela ondolo egiten, baina gehienetan arazoa helduok daukago.
Hor bota duzu, ederra. Hori nola konpontzen da?
Bueno, lehenengo iruditzen zait kontzientzia hartzea dela, ez? Daramagun bizi erritmo hori benetan nolakoa den, zer egiten dugun, eta kontzientzia jartze horretatik jada, ba, aldaketa txikiak etortzen dira normalean, beraz, bueno, poliki-poliki egiten den lan bat da.
Batzutan entzuten da, bueno, askotan, aurrek etxekoak, ba, nereak ez du lorik egiten, nereak oso ongi egiten dulo, eta ez dakit, nik entzun izan dut, ba, ongi lo egitea zorte kontua da. Beste batzutan entzuten dut ongi lo egiten ikasi daitekela.
Ongi lo egitea zeri deitzen diogun, ez da baidatu genezak elen da bizi, ez? Loa da gure oinarrizko behar fisiologiko bat, eta helduok daukagun loaren ikuspegiak ez du bat egiten biologikoki behar dugunarekin, ez? Orduan, loa zerbait kulturala ere bezala ulertu behar dugu, eta gero, noski, jasotzen dugun informazioa ere ez da oso egokia, ez? Guk pardelen iragarki bat ikusten dugunean, 12 orduz lehorra lo sehaska batean eta irripartxu, bueno, ba hori ez da errealitatea, ez? Aurrek behar dute loa zatikatua izatea ziurtatzeko babestuak daudela, ziurtatzeko beraien elikagaiak eta desgaste hori asetuko dela, beraz, ongi lo egiten duen aur batek, esan dezakegu, behintzat ez duela desbelo luzerik. Edo ez duela negarrik egiten eta ez duela sufritzen. Gero hortik aurrera, esnatu edo ez, ba bueno, bakoitzak alduen oberen kudeatuko du.
Odona, nenin jara bide kelela, odona. Odona, nenin furu nyonde kelela, odona. Ai banki bolola ne kana, ai banki bolola ne kizela, ai banki bolola ne kuna, ai banki bolola ne nyala, ne dosu kolobe dimina. Kune dumbe njara vife, ne dumbe nganu.
Aipatu dugu injustizien aurrean har bat sortzen zaizula barruan. Eta agian murgilduko gara elkarrizketaren azkenengo bi etapa luzeenetara. Euskal Herrian ospetsu egin zinen, indarkeria obstetrikoa salatzeagatik Donostiako ospitalean, eta epaitegiek, ja nazioarteko epaitegiek azkenean, ba urte askoren ostean, arrazoia eman dizute, zizuten, ja da pare bat urte. Ordan, konta iguzu, bueno, bas, nola hasi zen hau dena, nola sentitu zinentzu, zer gertatu zitzaizun erietxean?
Bueno, nire lehenengo aurraren erditza izan zen, orain ia 11 urte, eta ba, presagatik, baliabide faltagatik, egiturazko indarkeria delako, ikusi nuen nire burua nahi ez nituen eta ukatzen nituen interbentzioetan. Indukzio bat egin zidaten ezetz esan arren, eta azkenean cesarea batean amaitu nuen, naiz eta etzen beharrezkoa medikuki, eta tratu txar konstantea izan nuen, ba, mehatxuekin, koakzioekin denbora guztian, ospitalera baldin bazatuz guk nahi duguna egin behar duzu, eta hor, intentsitatea aziz joan zen. Horrek sortu zidan trauma osteko estresa, eta pasan dituen urrengo urteak nahiko egoera psikologiko gordinean. Orduan, kontzientzia hartu nuenean, eta kontuan hartuta epaitegitako epeak oso oso laburrak direla, urte bete daukazu lehenengo salaketa jartzeko, gertatzen denetik oso azkar hasi nuen ibilbide juridikoa. Hasieran bilatzen nuena zen soilik gertatu zitzaidan hori edo nola bizi izan nuen transmititzea eta beraiek onartzea, ba bueno, ba zerbait gaizki egin dugu zuk horrela bizi izan baduzu, ez? Hori ez da gertatu. 11 urte betetzera doa eta hori ez da oraindik iritsi, eta nik espero nuen gutun hori oraindik ez da iritsi eta ziurrenik ez da iritsiko, ez? Orduan hortik hasi eta Donostian epaiketa izan nuen 3 urte beranduago. Epaiketa lotsagarria izan zen. Bertan, epaileak hasi zuen epaiketa esanez, zuzara naia, familian mediku asko ditut. Horrekin hasten den epaiketa bat, medikuen kontra, ez da medikuen kontra, tratu txarraren kontrako epaiketa bat zelako, indarkeria matxistaren beste adierazpen bat besterik ez da indarkeria obstetrikoa. Horrela hasi zen epaiketa eta noski ez ziguten arrazoia eman. Estatuko beste instituzioetara bide guztia egin ondoren, estatuan aukera guztia bukatu ziren eta Nazio Batuen erakunderako aukera suertatu zen. Emakumearen diskriminazioaren kontrako batzordearen jarri genuen kexa, nik eta beste 3 emakumek, eta izan gara bakarrak nazioartean indarkeria obstetrikoa hitza erabiltzen den eta aitortu diren ebazpenak ditugunak. Nire ebazpena aterazen iazko uztailean, eta berez estatuak 6 hilabeteko epean bete behar du. Ez da erantzunik izan, izan den erantzun bakarra izan da Osakidetza eta Jaurlaritzaren prentsa ohar lotsagarri bat, non esaten duten gertatu zena gezurra dela, hau da Nazio Batuen erakundeko ebazpena gezurra dela, eta beti lan egiten dutela bikaintasunaren pean. Orduan, erantzun instituzionala hori izanik, ba, gelditzen zaigun bidea orain estatuan da berriro Auzitegi Nazionalera joan behar dugu, betearazi dadin ebazten hori, lehenengo ebazpena jaso zuenari Auzitegi Nazionalak erantzun dio ez duela beteko, eta fiskaltzak jo du Tribunal Konstituzionalera. Hori da nire ebazpenak egin beharko duen beste bidea, eta oraindik beste 3 edo 4 urteko ibilbide judiziala tokatuko zaigu, nazioarteko erakunde baten ebazpena izan arren estatuak ez duelako bete nahi. Orduan, nire semeak eukiko ditu 14 edo 15 urte prozesu judiziala bukatzen denerako, zortea baldin badaukagu. Ze honek badauzka arriskuak, eta Auzitegi Nazionalerako edo Konstituzionalerako bide horretan oraindik jaso dezakegu kostetarako kondena oso potolo bat. Beraz, ibilbide judizial hau suposatzen ari den gastu energetiko, denbora, emozionala oso altua izateaz gain, oso arriskutsua da ez bakarrik guretzat, titulo pertsonalean, baizik eta emakume guztiontzat. Ze Auzitegi Nazionalean edo Tribunal Konstituzionalean esaten dutenak suposatuko du jurisprudentzia oso arriskutsu bat, eta esaten badute emakumearen erabakitzeko ahalmenaren gainetik sistema medikoarena dagoena, horrek bideratuko du giza eskubide oinarrizkoak urratzea sistematikoki, orain egiten den bezala, baina babes judizialarekin. Ordan bide judizial horrek suposatu du ibilbide oso intensoa, ez bakarrik, eta nik beti esan dut hau, nik hau ez dut egiten niregatik, niri inork ez dit itzuliko erditze hori, inork ez disendatuko trauma hor gelditzen da, eta naiz eta une batzutan hobeto egon, zauri horiek hor gelditzen dira, baina hau egiten dut, eta beste hiru emakume horiek ere bai, beste emakumeek bizi behar ez izateko, eta oinarrizko eskubide hauek aitortu daitezen, ze tamalez indarkeria obstetrikoa, edo erditze traumatikoak, hiru erditzetik bat direla kontsideratzen da.
Hitz egiten da asko azken aldian naia amatasunaz, ez? Euskal Herrian ere jardunaldi batzuk egin dira. Eta hitz egiten da ama izateko eredu edo estilo ezberdinetaz, guztiei legitimitate bat emanez, familiarak eta eredu ezberdinak ere mai gainean daude, beti ere errespetuz, baina erditzeaz ez da apenas hitz egiten. Behar bada jakitun ez garelako, orokorrean erditzeko sentsazioek bizirauten dutela denboran, bueno, jakitun ez gara erditu ez dutenak, edo igual erditzeari garrantzia gutxi eman diotenak, ez dakit, baina nazioartean eta hemen ere badira erditzeaz liburuak eta esaten dutenak badola eragina, ez?
Bai, azkenean erditzea emakumearentzat momentu oso berezia da, psikologikoki eta neurologikoki delako momentuan non garunean aldaketa oso garrantzitsuak ematen diren oso denbora gutxian, eta horrek baldintzatuko du ondoren eukiko duzun bizitza, ez? Kultura batzuetan transizio momentu bezala konsideratzen da, baina gaur egun badakigu ez dela bakarrik ez zerbait kulturala, baizik eta ikertu ondoren ikusi dela aldaketa garrantzitsu horiek ematen direla. Eta ez dugu ahaztu behar aurra. Aurra jaiotzeko moduak ere noski bere bizi osoan eragina izango du. Kontuan hartzen balin badugu jaiotzeko edo erditzeko hormonak oso paper garrantzitsua dutela, ez da berdina izango oksitozinaz, maitasunez, endorfinaz beteta jaiotzea edo kortisolaz, adrenalinaz eta bar beteta jaiotzea. Orduan hor ere bai ikertzen ari den zerbait da aurrengan eduki dezaken efektua, baina bai ematen du garunaren lehenengo une hoietan dauden hormona hoiek baldintzatuko dutela bizi osoan zehar ukiko duten jarrera, erantzuna eta bar. Orduan, erditzeaz beraz askotan esatzen dugu, jo, baina motza da. Bueno, motza da, baina bizi oso kondorioa baldin baditu bai aurrentzat eta baita emakume hoientzat ere eta kasu askotan profesionalentzat edo akonpainantentzat, ez, indarkeria giro hori beraiek ere bizitzen dutelako askotan presio handiarekin, ba agian begiratu behar zaion zerbait da. Eta hortik haratago joan da, ez? Indarkeria obstetrikoa hitz egiten dugunean askotan indarkeria gineko obstetrikoa hitz egin genezak, ez? Eta akaso danak ez gara amak izango, baina ginekologoaren kontsultan zenbatetan entzuten dugu gordofobia, aparofobia, homofobia, zenbatetan kuestionatuak sentitzen dira emakumeak boierak izateagatik, zenbatetan praktika sexualak jartzen dira jomugan, orduan, da indarkeria bat, da momentu bat, non emakumeon gorputza bihurtzen den gudu zelai eta edozerk balio du, ez? Eta diskriminatzeko dauzkazun boleto guzti horiek biderkatzen dira zaurgarritasun horretatik, ez? Zu biluzik zaude, potro batean zaude, hankazabalik, eta askotan ez dakizu zer egiten ari zaizkizun ere, ez? Eta hori, ez litzateke gertatuko dermatologoaren kontsultan edo urologoaren kontsultan.
Indarkeria obstetrikoari dagokionez, naia, hauek ez dira zure iritziak, datuak daude, ez? Garrantzitsua iruditzen zait azpimarratzea, ze bestela epaileak esan zizun bezala zuzera, naia, ni naia naiz, baina nik ikertu dut eta nik datuak ditut eta sentitzen dut osasungintza, baina datuak dira, ez? Bizkat.
Bai, ikertzen ari den zerbait da, hori ez, Ibone Olza psikiatra perinatalak adibidez aipatzen du, hiru erditzetik bat jotzen dela traumatikotzat, estatuan egin zen galdetegi bat, eta galdetegi horren erantzunetan, bai indarkeria fisikoa edo psikologikoa edo ahozko indarkeria jasan zuten emakumeak 140 gora ziren erantzun zutenen artean, emaginen artean egin diren galdeketetan emagin 140 gorak esaten du ohikoa dela, berak lan egiten duen sistemaren barruan horrelako praktikak egotea, nazioarteko erakunde desberdinek behin eta berriro aipatu dute, osasunaren mundu erakundeak, nazio batuen erakundeak, mundu mailako erakundeek behin eta berriro esaten dute, eta aldiz jasotzen dugun erantzuna, eta batez ere estatuan, eta ginekologia elkargoen eskutik da ez dela existitzen eta terminoa bera ofentsiboa dela. Deitu di ez da jokegula kasitos, baina errealitate bada.
Zu geroztik nahia beste bitan erditu zara. Ez dakite erietxera joateko erabaki hartu duzun edo etxean erditu zaren.
Bigarrenarekin etxean erditzeko saiakera egin nuen, baina B plan bat behar nuen, egoera zela eta cesarearen ondorioak zirela eta ba, aukera asko nituelako traslado bat behar izateko, eta bigarrena klinika pribatu batean jaio zen erditze instrumentalizatu, baina errespetatu batean, eta iruditzen zait hor dagoela gakoa. Arazoa ez direlako medikalizazioak edo teknologiak, arazoa da tratua, ez? Eta hirugarren aldiz konfinamendu betean jaio zen etxean sutondoan, eta iaia tramite moduko bat izan zen, ez? Bapatean hartu eta umea hortzegoen jada. Bai, oso esperientzia desberdinak dira.
Agian ez daude denak ados, edo agian entzuleak ez dira bere horretan identifikatzen, baina sentitu zenuen ziklo bat itxi zenuela?
Ez. Eta hau, bada aldarrikapen bat azkenaldian asko garrantzitsua iruditzen zaidala, ez? Ba, askotan esaten da, bueno, urrengo erditzea ona baldin bada sendatuko du aurrekoa. Eta hori ez da egia. Ez da egia, ze azkenean askotan balio duena da konturatzeko galdu zenuen hori, ez? Dimentsio handiagoa emateko eta zauri berriak irekitzeko. Orduan, egia da erditze errespetatu baten ostean eta berdin zaiz cesarea bat izan edo instrumentalizatua izan, erditze errespetatu baten ostean sentitzen duzun boterea, sentitzen duzun ahalduntzea, sentitzen duzun gaitasun hori ez duzu lotzen aurreko erditzearekin, eta askotan mine ematen du konturatzeak ez dizutela bakarrik kendu momentuan konturatu zinen hori, baizik eta gero ikusten duzunean ba beste dimentsio askotako zauriak ere bazirela, izan daiteke are mingarriagoa.
Nahi, udazkenean ostoak erori egiten dira, baina zu udazkenean loratu egingo zara. proiektu bat bukatzea aurkitzen zara une hauetan, eta beste guztiok udazkenean izango dugu esku artean.
Bai, eta hemen ere ambivalentzia izugarriarekin, ze nik beti azpimarratu dutez, eta sabeletik munduran ere euskaratik eta euskaraz egitearen garrantzia, baina kasu honetan eta nire bizipena eta nazioarteko erantzunaren gatik, eta batez ere Euskal Herrian jaso dudan isiltasunagatik, liburu bat argitaratuko dut gazteleraz, justu entregatzear naizen liburu bat, nire bizipena ba, oso xe eta oso gordin kontatuta, bai erditzea bera, bai erditze osteko hilabeteak, eta gero baita ere prozesu judiziala eta honek dauzkan ondorioak, ez? Azkenean askotan, eta niri gertatu zitzaidan, ez? Jo genuenean nazio batuen erakundera ni ez nintzen oso kontziente zetorkidanaz, baina bazpen hau ez da soilik estatuak bete behar duen zerbait, baizik eta nazio batuen erakundeko komisio horren parte diren estatu guztiek bete behar dituzten gomendio batzuk ematen ditu, eta hortaz erantzuna askoz agerikoagoa izan da, ba, beste toki batzuetan hemen baino, eta iruditzen zait jasota gera dadin garrantzitsua dela, ba, tamales beste emakumeren batek bidea egin behar balin badu, naiz eta orain badaukan sostengua, ez, epaitegira joan behar duenean badaukan nazioarteko babes hori, badaudelako ia hiru ebazten hauek, ba, izan dezan pixka bat bide horren mapa, eta izan dezan ere bide horren mapan agertzen diren arriskuen abisua ere, zenoski, sistemaren kontra jotzen duzunean, ba, espero ez duzun aldetatik ere, ba, ondorioak, mehatxuak, presioak jasoko dituz.
Nolako izan da zuretzate idazketa prozesua?
Ba, hasieran beldurra ematen zidan, eta egia da ba, oso azkar gertatu den zerbait dela, ez? Ebazpena iazko Sanferminetan eta Iruñan bertan geundela jaso nuen, ez? Abokatuaren deia, eta ordutik, ba hori, sei hilabeteko bidean liburua erdi idatzia zegoen, argitaletxe bat banuen, eta izan da pixkat oso azkarra, eta liberan izan da nahiko sendagarria, ez? Hasierako lehenengo bertsio horretan kontakizuna gordin idazte hori asko kostatu bazitzaidan ere, orain irakurtzen dudanean ez naiz apurtzen, eta iruditzen zait hori badela aldaketa bat bai niretzat, eta baita, ez, trauma horren osatze prozesuan. Eta egia da asko asebetetzen ari naizela eta ongi pasatzen ari naizela sorkuntza prozesuan, eta hori ere balioan jarri nahi dut, ez? Mina ematen badu agian ez da unea, edo agian ez da modua, eta ez dit minik ematen.
Labean dago, ez du izenbururik, baina hor dago, eta argitara aterako da. Lehen kolpez idatzi duzu gazteleraz edo lehen kolpez euskeraz?
Banituen zirriborroak euskaraz ere, baina osorik eta dimentsio handiarekin lehen kolpez gazteleraz joan da, eta horrek ere balio izan dit, ez da din izan hain, akaso hain gordina, ez? Bada gordina, bada, kontakizuna gogorra delako, baina gaztelerara pentsatze horrek ere ematen dizu, ez? Beste razionalizazio bat, beste dimentsio bat, eta interesgarria izan da ere, ikustea nola kontatzen ditugun gauzak hizkuntza batean eta bestean, ez? Eta nola funtzionatzen duen garunak.
Ze publikori zuzenduta idatzi duzu?
Hau da, galdera bat trampa daukana. Zergatik, askok pentsatuko dutelako amentzako liburu bat dela, eta ez, inondik inora, mesedez, erditu berri bazara ez irakurri. Ez da momentua. Edo aurdun balin bazaude agian ere ez da momentua, ez? Badelako momentu bat zure burua zaintzekoa, eta honek agian ez dizulako lagunduko. Iruditzen zait hau irakurri behar dutela, gizarte egintzan, borroka sozialean, feminismoan, politikan, medikuntzan eta justizian dabiltzan orok, eta interes soziala daukan pertsona orok. Ze askotan astu egiten zaigu, ez, eta kokatzen ditugu, bueno, hau hemen kontua da, bueno, eske hemen kontua politikoa da, eta balintzatzen du ez bakarrik ama horren bizitza, baizik eta inguru osoarena, eta iruditzen zait, badela ordua, bista pixka bat zabaldu, eta niri gustatzen zaidan hori baino informazio hori beste alderdi batzuetatik zabaltzeko ere.
Osasun mentalaren inguruan, galdetuko dizut, baina lehenago esan duzunaren aritik erditzen ez den bikoteari gomendatzen diozu?
Bai, mesedez. Eta batez ere gizona baldin bada. Askotan astutzen zaigulako eta iruditzen zaita oso eroso daudelako, eta ez direla gai askotan ulertzeko zer bizitzen ari den pertsona hori, ez? Niri balio izan dit liburuaren idazketa prozesuak konturatzeko ere berak zer bizi izan zuen, zenoski, nire erditze ostea izan zen, ba, erabat gogorra, nik ez dut oroitzapenik nire aurraren lehenengo hiru hilabetetaz, ez zer? Eta iruditzen zait hor, hori sostengatzeko gai izan zen pertsona horrek ere, bere trauma propioak ere bazituenak, ulertu alduela pixka bandi bizitzen ari nintzen hori irakurrita, eta noski balio dezakela esperientzia traumatikoak izan edo ez inguruak ulertzeko, ba, ama berri horri gertatzen ari zaiona, eta horrek izan ditzaken implikazioak.
Ze hor gertatzen edo gertatu daiteken arruntena, hormonen gora bera farregarriak, hortik haratago amaiko kontu eta etxe bakoitza mundu bat da. Osasun mentalari dagokionez, naia, ez da gitaturi dagoen, baina pentsatzen du frogatutzate emana dagoela etxeko guraso bat, ba, osasun mentalaren gabezian baldin badago, horrek mundura ekarretako umeengan baduela eragina.
Bai, eta hor falta zaigu sarea. Justu Ibone Holtzak orain gutxi aipatu du, ez? 8 ordu zume batekin bakarrik dagoen ama, apartamentu batean bakarrik dagoen ama arrisku ingurunetzat jo beharko genukela, ez? Eta hor sartzen da, bakardadea, baliabide eza, eta askotan esklusio soziala, ama izatea erabaki duzulako, eta hori ere mai gainean dago, ez? Eta deserosoa da honetaz hitz egitea, baina zenbat emakume gelditzen dira bere ohikoa zen zirkulotik kanpo hartu dutelako ama izateko erabakia, ez? Eta zenbatek bizi dute izugarrezko presioa erabaki hori hartzerakoan, eta sentitzen dute traizioa erabaki hori hartzen dutelako, ez? Ba, adibidez feminismoaren barruan, eta hor ere, ba, eseri gaitezen eta hitz egin dezagun, ez gara etxaiak, etxaiez nahasten ari gara, ari bagara jomugan jartzen, amak heterosexualak direlako, edo amak familia nuklearrean ama izan direlako, etxaia ez dago hor, eta beharrezkoa dugu sare guzti hori zabaltzea eta sustengu hori edatzea. Osasun mentalaz gutxi hitz egiten baldin badare gutxiago hemen osasun mentalaz, eta gutxiago aurren osasun mentalaz, baina noski ez da gauza bera izango familia osasuntsu batean eztea, edo familia batean non zure ama traumatizatuta dagoen edo medikatuta dagoen edo dena delakoa.
Zure kasuan naia, semezarrena 11 urte egitera doa, badaki liburua idaztera zoazela, hitz egin izan duzu berarekin bere erditzeaz?
Txiki-txikitatik kontatu diodan zerbait izan da, eta txiki-txikitatik etxean presente dagoen gai bat da. Azkenean prozesu judizial honetan urrats asko egon dira, paiketak, bidaiak, peritajeak, berarekin ere hitz egin izan dute peritoek eta bar. Orduan, oso presente dagoen gai bat da, noski, liburua idaztera nindoala esan erabaki aurretik berarekin hitz egin nuen, eta noski ebazpena aterazenean eta aurpegia ematea erabakitzean nindoala bere baimena eskatu nuen, ze bera ere bada tamales historia honen parte, eta naiz eta bere irudia besean gorde, garrantzitsua iruditzen zitzaidan kontatzera nindoan hori berak aurrez jakitea eta ez kanpotik jasotzea, eta askotan hor ere utxe egiten dugu, ez? Diskutatzen dugu, bueno, akaso gai dira ulertzeko eta gai dira beraien eran gauzak beste modu batera bizitzeko, ez? Eta niretzat oso interesgarria da bere ahotik entzutea, ez? Eta batez ere txikiena jaiotzera zihoanean berak nola egon nahi zuen presente jaiotza horretan, nola bizitzen zuen hori, nola naturalizatu duen eta berak beti ulertu duen, zorte txarra ukizuela eta berak ez zuela horrelako jaiotza bat izan, baina oso maitatua izan dela, ez? Eta nik uste mezua hor dagoela. Naiz eta erditze traumatiko bat izan, atera daiteke, zulotik, gozatu daiteke, zoriontsu izan zaitezke, baina garrantzitsua izango da gauzei hitzak jartzea, eta ez kajoi hori istea, ze bestela lertu egingo da.
Gustatuko litzaizuke naia liburua kaleratzearekin batera, indarkeria obstetrikoa salatu zenuenean, Nazio Batuen Erakundeak arrazoia eman zizunean, Euskal Herrian egon zen isiltasun hori plazaratzea eta ez soilik kritika hutsean gelditzea, zergatik idatzi du gazteleraz?
Badakit hori gertatuko dela, badakit epaituko nautela etengabe gazteleraz idatzi dudalako. Tamalez, asumituta daukat eta hor geldituko da ez da bai da. Nahiko nuke ez dadin hor gelditu eta gera gaitezen benetan ikustarazten, ez? Gertatzen ari dena eta babesareak sortzen. Ez dugu jarri behar agendaren lehenengo puntuan, baina ez dadia izan azkena ere.
Garai batean entzuten zen feminismoa, ez? Ez berdintasuna ez da momentua. Ez dakit zelan baldintza duin, ez da momentua. Zenbat aldiz entzun duzu, naia, bai, ados, baina indarkeria obstetrikoa ez da momentua.
Tamalez gehiagitan. Eta horrek eraman nau askotan kuestionatzera ere niretzat oinarri-oinarrizkoak ziren gauzak, ez? Nik beti izan dut feminismoarekin atxikimendu handia, beti eztabaidatu dut nire buruarekin eta inguruarekin, ez? Jotzen dituen gauzetan beti izan dut kritika hori oso presente, eta momentu batzuetan sentitu nuen nire burua aukeratu behar izango banu bezala ama edo feminista. Ez, eta iruditzen zait amatasun feministak aldarrikatu behar ditugula, amatasun feministak oso anitzak direla, eta izugarri gozatzen ari naiz ni adibidez amatasun feministen inguruko elkarrizketak egiten, ze bakoitzak bizi duen modua oso desberdina da, baina denok daukagu oso argi bizitzen ari garen hori feminismotik egiten ari garela, eta agian aitortza ez garela jasotzen ari, eta hori ere batzuetan mingarri suertatu daiteke.
Liburuaren ostean ze horre ikusten duzu? Zeren gertatuko dela iruditzen zaizu, agian aurkezpenak egokituko zaizkizu, Ibon Eolza aipatzen ari zara, madrildarra, baduzu gogo berezirik?
Badakit tokatuko zaidala estatuan ibiltzea. Nahiko nuke ez dadin estatuan bakarrik gelditu eta Euskal Herrian ere izan dezala tokia. Ez dakit posible izango den hizkuntzaren autuaren gatik. Baina nire esku ez dago, eta nik saiakerak egingo ditut noski hori lantzeko, gustora esango nuke hemen gertatzen ez den zerbait dela, eta hemen gaindituta dagoen zerbait dela, baina ez da errealitatea. Eta tamalez niri testigantzak iristen zaizkit astero, eta gehienak Osakidetzaren ospitaletatik. Orduan, arazo larri bat dugu osasungintza publikoan orokorrean, eta noski emakumeak eta amak bazterraren bazterrean ez gaude ondo zainduak.
Zerre gehiago, gehitu nahiko zenuke naia?
Nik uste dut ez. nahiko nuke mezua bidali amatasun feminista hoietan etxetik ari diren hoiei, ez zalantzan jartzeko beraien burua, eta mesedez ingurukoena ere ez epaitzeko, garrantzitsua delako.
Askotan esaten da, egiten duzuna, ongi egina dago, ez? Beti epaitzen dugulako geure burua, ez? Eta, bueno, lenguan esan ziaten hilarte bizi, atxikitzeko, eta beste bat izan daiteke, ez? Amatasun feministen barruko anistasun hori, ez?
Bai, ez dago eskema bakarra, ez dago izateko modu bakarra, eta hor bidea egiten ari diren guzti hoiek ere izan dezatela nora jo.
Ba, naia, liburua labetik atera zai, irrikitan, izango gara, eta espero dugu aurkezpen bat baino gehiago egingo dituzula Euskal Herrian. Mi esker.
Eskerrik asko zuri, Aitziber.
S'il vous plaît, montrez ma chérie que vous savez danser. Un, deux, s'il vous plaît, montrez ma chérie que vous savez danser. Joga o corpo para lá, joga o corpo para cá. O corpo lindo, tudo legal pra começar. Joga o corpo para lá, joga o corpo para cá. O corpo lindo, tudo legal pra começar. O seu Renato, o professor, já vai chegar pra lhe explicar. Seu Renato logo nos corrigirá. O seu Renato, o professor, já vai chegar pra lhe explicar. E os defeitos, seu Renato logo nos corrigirá. Aprende la leçon, dança le baillon, allons-y dançons, accès bon. Aprende la leçon, dança le baillon, allons-y dançons, accès bon. Un, deux, s'il vous plaît, montre ma chérie que vous savez danser. Un, deux, s'il vous plaît, montre ma chérie que vous savez danser. Thank you.